Diemžēl darbinieki iet pensijā, bet jaunus mēs nedabūsim. Doto mirkli, mums pēdējā diena šodien strādā bērnu neirologs, kurš aiziet arī pensijā. Mums nav pieaugušu neirologa, bērnu neirologa un endokrinologa. Visi pārējie kvotas mēs pildām, ko mums valsts uzlika par pienākumu. Mūsu cilvēkiem ir opcija Jēkabpils, Preiļi, Rēzekne, Daugavpils. Jēkabpils reģionālajām slimnīcām rezidentiem ir iespēja strādāt, mazam slimnīcam, diemžēl, rezidenta vieta nav paredzēta. Sanāk, kā mums vajag gaidīt, kādi būs lēmumi no ministrijas puses.